Skaitinys iš pradžios knygos. Izraelis mylėjo Juozapą labiau negu bet kurį kitą savo vaikų, nes jis buvo jam gimęs senatvėje. Jis buvo jam pasiūdinęs puošnų apdarą su rankovėmis. Broliai, matydami, kad jų tėvas myli jį labiau už kitus jo brolius, jo taip nekentė, kad vengdavo net pasisveikinti. Kartą, kai jo broliai buvo nuvarę savo tėvo kaiminę ganytis prie Šechemo, Izraelis tarė Juozapui: tavo broliai, tu žinai, gano prie Šechemo. Pasiruoš, siūsiu tave pas juos. Juozapas tad pasakė savo brolius ir atrado juos Donate. O šie pastebėjo jį iš toli ir pirmą, negu jis prie jų priartėjo. Jie ėmė tartis jį nužudyti. Vieni kitiems jie sakė: va, ateina tas vajotojas, eime užmuškime jį ir įmeskime į kurią nors duobę. Sakykime, kad plėšus žvėris jį sudraskė. Tuomet pamatysime, kas iš jos apnušys. Bet Reubenas tai išgirdęs, stengėsi jį išgelbėti iš jų rankų ir sakė: netimkite jam gyvybės. Reubenas jam kalbėjo: neišliekite kraujo, įmeskite jį va į aną duobę dykumoje, bet patys rankos prieš jį nepakelkite. Jis norėjo jį išgelbėti iš jų rankų ir sugražinti tėvui. Taigi, kai Juozapas atėjo pas brolius, jie atėmė jo apdarą, puošnui apdarą su rankovėmis, kurio buvo apsivilkęs, o jį patį įmetė į vandens duobę. Duobė buvo tuščia, vandens joje nebuvo. Jie susėdo valgyti, žvalgydamies pamatė iš meliečio karavaną, ateinantį iš Galėdo, su guma, balzamu ir sakais apkrautais kupranugariais ir keliaujantį į Egiptą. Tuomet Judas tarė savo broliams: kokia mums nauda, jei nužudome savo brolį ir nuslėpėme jo kraują. Eime, verčiau parduokime jį už meliečiams. Nekelkime rankos prieš jį, nes jis juk yra mūsų brolis, mūsų pačių kūnas. Broliai jų paklausė. Kai keletas midieniečių pirklių ėjo pro šalį, jie ištraukė Juozapą, iškeldami jį iš duobės, ir pardavė jį izmaeliečiams už 20 sidabrinių, o tie nusivedė Juozapą į Egiptą. Tai Dievo žodis.
Atsiminkite Viešpaties padarytus nuostabiuosius darbus.
Atsiminkite Viešpaties padarytus nuostabiuosius darbus.
Anai žemei jis badą užleido, visus maisto išteklius sunaikino. Siuntė prieš tai jiems į vyro Juozapą parduotą vergijon.
Atsiminkite Viešpaties padarytus nuostabiuosius darbus.
Supančiotos buvo jo kojos, grandinė užnerta jam ant kaklo, bet išsipildė jo pranašystė, kol Viešpatie žodis jį bandė.
Atsiminkite Viešpaties padarytus nuostabiuosius darbus.
Karalius liepė jį paleisti, išlaisvino jį tautų valdovas, savo namų viešpačiu jį padarė ir valdytojų visų savo turitų.
Atsiminkite viešpaties padarybus, nuostabiuosius darbus.
Garbė tau, Kristau, amžinasis žodis.
Aš pats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Nuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirmą, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinis. Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė jie, išmetė jį iš vynogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Išgirdę palyginimus, vyresnieji kunigai ir fariziejai suprato, kad Jėzus kalba apie juos. Jie stengiasi jį suimti, tačiau bijojo žmonių, nes tie laikė Jėzų pranašu. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau,
Džiugu visus pasveikinti iš šios gražios katedros, kurioje ilsisi ir kurioje yra gerbiami šventojo Kazimiero palaikai, relikvijos, prie kurių galime pabūti, pasikalbėti tiesiog su šventuoju Kazimieru. Ką tik išklausėme Dievo žodį. Kiekvieną kartą, kai mes klausomės Dievo žodį, jis Dievas nori vėl mums pasakyti. Ypatingai čia šiandien susirinkusiems ir kažkokia tai yra žinia. Pirmajame skaitinyje iš pradžios knygoje mes girdėjome Juozapo istoriją. Štai buvo, turėjau daug brolių, Juozapas buvo mažiausias, buvo pats jauniausias. Ir tėvas tai yra natūralu, man atrodo, kai ir šeimoje, kai yra daug vaikų, turbūt mažiausia, arba kaip sako tas pagrandukas, ar kaip čia dar jį pavadinus, turbūt daugiausiai dėmesio galbūt sulaukia. Nes, nu, tai jis dar mažas yra, dar jam reikia dar visko ir mokytis, ir kažkokio tai ir geresnio gal ir kasnio reikia, ir kažkokio gal dailesnio rūbo reikia. Tai yra, tai buvo, tai ir šiandieną, man atrodo, visą laiką, sako, būna gal šiek tiek paskui truputėlį, kartais va ten ginčių kokių, tai kodėl čia jam daugiausia dėmesio duodam, ar mums čia gal didesniems jau mažiausia, nes dar jam reikia užaugti, dar jam reikia pabaigti galbūt ir ten ir mokyklą, reikia dar kažką tai išėti į mokslus ir taip toliau. Taigi Juozapas irgi, štai Juozapas buvo, sako, gal labiau mylėjo tėvas, bet labiau buvo atkreiptas dėmesys, tėvo dėmesys į savo jauniausiai sūnų. Ir kas čia atsitinka, kur yra tokia tragedija, galėtumėm sakyti? Tai, kad štai vyresnieji broliai pradėjo nekęsti. Ne tai, kad paprastai vat, kažkaip tai truputėlį vengti. Sako, net pasakoja, kad sako, net kalbėtis nenorėjo. Dėl to, kad štai jam buvo daugiau suteikta dėmesio. Ir štai širdyje, žmogaus širdyje ir kaip tų brolių širdyje tiesiog štai tas piktasis įmeta jų širdis tą didžiulę neapykantą, reiškia didžiulį pavydą. Ir pavydas gali štai sukelti, kaip ir ši istorija pasakoja, net savo brolio nužudymą. Sivaizduojame savo, sako, tai vienas paskui iš brolių sakys, juk tai mūsų kūnas ir kraujas juk yra. Ir štai savo brolį štai nori nužudyti. Ir dėl ko galėtumėm sakyti? Ar Juozapas turėjo kažkokių tai ten daug turtų kažkokių, ar tai kažkiek turėjo daug pinigų? Ne, buvo paprasčiausias, mylimas štai sūnus. Ir šitų brolių širdyje, reiškia, nebemato savo brolio, bet mato kaip kažkokį didelį konkurentą. Nebemato tas, kuris yra vienas kūnas ir kraujas, bet mato, žiūri jį kaip į kokį baisų priešą, kurį nori sunaikinti, nori nužudyti. Bet tai čia yra Juozapo istorija. Bet jeigu mes pažvelgtumėm į šiandieninį mūsų gyvenimą, man atrodo, irgi baisių tokių istorijų mes surasime. Kada mūsų tarpe, mūsų gal kaiminystėje, kiek yra kartais to tokio piktumo, to tokios neapykantos. Ir tas viskas gimsta iš kažkokio štai pavydo. Ir pavydas nešoje gali atnešti mirtį. Mirtį net pačiu artimiausiam žmogui. Bet Dievas, aišku, turi savo planą. Juozapo planą gyvenime irgi turėjo savo planą, kada paskui yra parduodamas į Egiptą. ir vėliau žinosime, kaip ten visi dalykai klostėsi. Bet mums šita istorija turėtų būti labai šiandieną permastoma. Ar mano širdyje dėl kažko aš nepavydžiu? Ar mano širdyje tai neveda į kažkokią tai, su kuo aš nebegaliu net kalbėtis? Ir galbūt yra va šitas gavėnios metas, gal irgi aš galėjau pamastyti, gal gavėnios, gal kaip ir atgailos kelias, gal žengdamas link šventųjų velykų, gal aš galiu susitaikyti. Jeigu mano širdyje kunkuliuoja neapykanta, gal aš galiu pasimelsti už tą žmogų, gal aš prieš velykas galiu jam kažką tai gero pasakyti, palinkėti. Čia manyčiau, čia yra, sakyčiau, yra mūsų tiesiog galėtų būti štai šios gavėnios tiesiog permastymo savo vidaus peržvalga, koks mano santykis yra su Dievu. Kartais taip, su Dievu lygta viskas yra tvarkoj. Kartais su Dievu, kad atrodo, pats būtų geriausiai, daugiau geriau galbūt niekas neegzistuotų, tik tai Dievas. Aš ir Dievas. Niekas daugiau, o kitų, atrodo, galbūt mano neartimųjų, ten nei kaimynų, nei pažįstamų ar giminių, geriau galbūt net neegzistuotų, dėl to, kad jie visi man gal erzina, gal mane piktina, gal mane kažkaip tai užgaulioja jų net elgsena, gal jų vaikščiojimas užgaulioja, mane nerzina. Štai čia viskas prasideda nuo mažų dalykėlių, kurie gali štai privesti, kaip Juozapo istorija kalba, brolių širdyje užgimė, užvirė tai, kad vedė viskas į mirtį. Prašykim tiesiog šventosios dvasios šviesos, kad mano širdis būtų apsaugota. Jeigu kartais bando įsiskverbti kažkokie štai tokios mintys ar tokie gal net įtroškimai, prašykim šventosios dvasios, kad viešpaties pagalba visą tai rautumėm ir naikintumėm, o ypatingai naikintumėm Dievo meilės darbais. Evangelijoje irgi panašiai kažką girdėjome. Štai, šeimininkas turėjo įveisę vynogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą kraštą. Viskas sutvarkė, viskas buvo jo nuosavybė. Ir štai, kada tarnai atlikdami savo darbą ir šeimininkas siunčia atsimti savo dalį derliaus, štai kokie įvykiai vyksta. Tarnus užmuša, išveja, o galų gale, jeigu šeimininkas siūsdamas savo sūnų ir susitarė tarnai, sako, užmuškime jį, nes jis yra ir mes paveldėsime. Štai vėl istorija, kurioje byloja, kad per turtą godumą štai prieinama prie ko? Prie vėl net žmogžudystės. Per turto godumą. Kada žmogus godus yra, kuris nebemato nieko kito, ir sako, gali per kitų, tas posakis, per kitų galvas lipti. Toks yra pasakymas kažkas, sako, kad tik įgyčiau iš tai, kas pasitinka. Ateina žmonijos istorija, iš žmonijos pasaulį, pasitaiko tokių įvykių, kada kyla ir neapykanta, ir karai, ir neramumai įvairūs dėl to, kad žmogus apanka. Šiandien švenčiame Švento Kazimiero atlaidus. Visą savaitę šioje katedroje daug įvairiausių žmonių ateina prašyti Švento Kazimiero globos. Bet jeigu trumpai prisiminsime jo gyvenimą ir pažvelgsintumėm šiek tiek apie jo ryšį su visuomenė, su politikais, su tuometiniais žmonėmis, matysime, kad jis jo elgesys pirmiausia yra ne kažkoks labai išskirtinis, bet pirmiausia kaip krikščionio gyvenimo, sakyčiau, pavyzdys. Krikščioniškasis gyvenimo pavyzdys. Na ir kągi Kazimieras, ką galėtumėm išskirti visą laiką, aišku, išskiriame kai kurias dorybės, bet ir tai norėčiau sakyti, kad tai yra buvo apdovanotas Dievo meilė, apdovanotas Dievo šitomis dovanomis. Ir kokios jos yra? Pamaldumas. Ar krikščioniui nereikia melstis? Kiekvienas žmogus yra kviečiamas bendrauti su Dievu. Garsusis vyskupas Kazimieras Paltarokas, kuris parašęs yra ir tą katekizmą, kurį, manyčiau, ir čia esančių daugelis, kas iš jo mokėtės pirmąjį komuniją besiruošinti. Ir kas yra ten parašyta? Kas yra malda? Ir bus parašyta nuoširdus pokalbis su Dievu. Kazimieras meldėsi prie katedros durų, meldėsi prie aušros vartų. Jam malda tai buvo gyvenimas. Sakysime, santykių su vargšais. Ir tėvui patardamas ir pats imdamasis iniciatyvos pagelbėti tie, kurie tuometiniai buvo vargšai. Bet vargšai šiandieną yra. Švento Kazimiero laikais ir prieš Kazimiero laikus visą laiką bus tokių, kuriems reikia ištiesti ranką. Šiandien galbūt reikia ištiesti ne tik tai ranką, bet gerą žodį pasakyti, nusišypsoti kitą kartą, kartais pasakyti kokį tik žodį. Tai jau čia jau yra pagalba artimui. Toliau šventas Kazimieras, kaip skaistybės irgi skaistusis sakome, šventas Kazimieras, kuriam rūpėjo ne kūno reikalai, kuriuos galėjo daug labai plačiai savo dvare naudotis, bet sakė, kad man geriau kažkaip tai daugiau siekti, ne tai, kas yra su kūnu. Ir čia va tai šitie kažkuriuos norėjau atkreipdėmėsi tai šituos keletą dalykėlių švento Kazimiero gyvenimo. Bet jūs man galėtumėt sakyti, bet taip jau seniai gyveno tas Kazimieras. 15 amžius. Nu kas ten gali dabar surasti, kaip ten galbūt taip, o šiais laikais kažkaip mes kitaip viskas juk yra. Juk kažkaip kitoks galėtų būti pasaulis. Juk dabar viskas, nu, mes šiandien kažkaip, nu, kitaip reikėtų gyventi. Žiūrėkime, mes negalim atsilikti nuo pasaulio. Ir čia man šiomis dienomis, tai bemastant, kažkaip iškilo kitas šventasis, kuris netaip seniai buvo paskelbtas, jaunuolis, 15 metų miręs, šventasis Karolis Akutis. Į jo gyvenime, pažiūrėkime, ką darė. Ėjo į šventasias mišes, meldėsi rožinį, ėjo iš pažinties, dalį adoruodavo švenčiausią sakramentą ir galėtume sakyti, o tai kas toliau? Ėjo į mokyklą, žaidė futbolą, naudojosi internetu ir visa tai, kas buvo aplinkoje, draugavo su draugais, sušelbdavo kažkokiu būdu ir vargšais ir rūpinosi. Ir čia tas šventasis, tai nėra šimtmečiai, yra miręs 2006 metais, paskelbtas čia prieš keletą metų, porą metų atgal. Tai yra tas, kuris štai dabar gyveno, štai dabar konkrečiai gyveno, ir štai jis yra jau šventųjų garbėje. Tai, mėly brolis, sesės, tiesiog norisi mūsų visus tiesiog paraginti, kad šventumo kelias visiems yra atviras, visi esame pakviesti. Šventuosius nereikia kopijuoti, nes taptumėm truputėlį gal jaukingi, jeigu visi pradėtumėm kopijuoti ar šventąjį Pranciškų, ar šventąjį Kazimierą tą patį kopijuoti, ar Karolį Akutį. Ne, kiekvienas asmeniškai, kiekvienas žmogus, kuris eina tikėjimo keliu, jis yra autentiškas kelias, jis yra originalas, kiekvienas sukurtas pagal Dievo paveikslą ir pašauktas skirtingų būdų tapti šventuoju. Kiekvienas. Na ir trumpai dar galbūt šventas Kazimieras, mums ir kaip Panevėžio vyskupija, labai yra žinoma artimas, nes pirmasis vyskupas, tai buvo Kazimieras Paltarokas, kuris katedrą ypatingų būdų stengiasi ir išpuošti ir tiesiog palikti tam tikrus šventojo Kazimiero ženklus ir paveikslai, ir statulos, ir visi kiti, kurie sakė, ir net varpas buvo, ir kuris buvo išlietas, gali skambėti ir šiandieną jisai skamba, ir užrašas yra, sako, siela gryniausia, širdies skaiščiausia, mūsų tėvynės žiedė rinktinis, melsk visą gali, gelbėk mūsų šalį, šventasis Kazimierai. Štai vat kaip gražiai Baltarokas irgi užrašo ant varpo, kuris yra katedros bokšte. Na ir ypatingai, kas jeigu atvyksite, šiais metais švenčia 5 vyskupijos šimtmetį, tame, kada įkurtos vyskupijos, tame tarpe yra ir Panevėžio vyskupija prieš 100 metų atsiradusi, o ypatingai Kazimieras Paltarokas ir Vilniaus vyskupijo darbavosi. Tai atsitiko 1949 metais, kada nebegalėjo būti pasilikti Panevėžyje, buvo perkeltas į Vilnių ir tapo Vilniaus administratoriumi. Ir jisai čia gyveno, darbavosi iki pat savo mirties, iki 1958 metų, sausio 3 dieną, kada Paltarokas mirė ir buvo parvežtas į mielą jam katedrą Panevėžyje ir ten kriptoje yra palaidotas. Nu va, tokie gražūs istoriniai momentai iš tikrųjų, bet visako istorija, aišku, yra gražių momentų, yra gražių, iš kurių galim pasimokyti, bet mes esame gyventi ne tik istorija, ne istoriniai žmonėmis mes turime būti, bet tikėjimo, kaip Kazimieras mylėjo Jėzų. Kaip jam buvo Jėzus virš visako, virš turtų, virš kūno malonumo, virš į kažkokios valdžios siekėmybės, Jėzus jam buvo viskas. Tai bedėja, jis štai nebuvo nei vienuolis, nei kunigas, nei vyskupas, o buvo paprastas karalaitis, taip, karališkos kilmės, bet buvo tas, kuris mylėjo Jėzų. Tai visus kviečiu. Melskim švento Kazimiero užtarimo ypatingai šiais laikais, kada tiek neramumo, kad taika įsiviešpatautų pasaulyje, kad ypatingai žmonės, kuo labiau vis dėlto žvelgdami, girdėdami šventųjų gyvenimus, kad patys irgi kuo nuoširdžiau ir labiau priartėtų prie Jėzaus. Tai manyčiau, to Kazimieras ir nori. Ne, kad jis centre būtų, bet Jėzus būtų į mūsų gyvenimo centre. Tai Dieve, laiminki mūsų tikėjimo kelionę. Amen.